Du lytter til Budskab.
I et debatindlæg i Politiken, der raser den amerikanske senator Bernie Sanders over Novos høje medicinpriser.
Midt i sin valgkamp har den 82-årige amerikanske senator Bernie Sanders skrevet et debatindlæg i Politiken. Her kommer han med en opfordring. Danskerne skal lægge pres på Novo, så de sænker medicinpriserne i USA. Kan han aktivere demonstranter til at gå på barrikaderne ved Novo? Eller er det et amerikansk indrigspolitisk kampagnestunt? Og hvad betyder det, om Bernie Sanders har styr på tal og fakta? Velkommen til Budskab, Fagbladjournalistens podcast, hvor vi også skal diskutere, om falske videoer og deepfake har en plads i kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er tilbage med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Nanna Vestgaard, tidligere taleskriver for flere ministre, og i dag selvstændig retorisk rådgiver. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og så har vi dig med, Thomas Hunsbæk, tidligere særlig rådgiver for blandt andet De Radikales Sofie Carsten Nielsen, i dag kommunikationschef hos 3F. Velkommen til dig.
Mange tak.
Men først så skal vi lige høre om et par sager, som I helst eller nødigst ville have stået med i denne her uge. Nanna, du ville helst være hos Dansk Folkepartis europaparlamentariker Anders Vistisen. Hvorfor har han haft en god uge?
Jamen, jeg tror, han har haft en fremragende uge, fordi at han kunne måske have set frem til at debattere i en debat, som få danskere måske ville se, nemlig spidsenkandidatdebatten i EU, fordi han er blevet valgt som talerør for sin fløj i Europaparlamentet. Men nu er det altså blevet meldt ud, at han er udelukket fra den her debat, og det mener jeg bliver en kæmpe gave for hele hans valgkamp, fordi han dermed faktisk har fået bekræftet det, han går og fortæller, nemlig at han mener, at det folket mod eliten i EU, og at de almindelige mennesker faktisk ikke har meget at skulle have sagt, og det hele bare bliver styret fra Bruxelles. Mm. Så han har fået en kampagnegave af den anden verden.
Thomas, du har også blikket rettet mod det europæiske landskab. Hvor vil du nødigst være rådgiver?
Jamen, det vil jeg nok i EBU. Det er jo jeg er lidt i samme familie, som det en anden taler om, men jeg tænker mere på Melodi Grand Prix. Melodi Grand Prix har jo været, altså EBU er jo en ret kedelig foretagende, det er public service kanaler. De har haft det her guldæg, som har gjort det, som de alle sammen drømmer om, det er at samle befolkningen. De har fat i kakkelbordsegmentet, altså ude den dybe folkelighed. De har fat i unge, og de har sågar har fat i queer-miljøet, hvor de har været sådan de store hyggespredere. Det her har virkelig kunne samle på tværs af alt. Og pludselig, så står der nogen og hakker løs på det her med en kølle, det her produkt, de har. Så det er bulet, så man ikke begriber det efter sidste uge i Malmø, hvor der var demonstrationer. Man var bange for, at det skulle blive til store, nærmest krisagtige voldsoptøjer. Man måtte forbyde, hvad folk måtte have på, hvordan de måtte se ud, hvilke emblemer og symboler de måtte gå på scenen med, men også hos publikum. Bagefter stod der kunstnere og sagde, at de havde grædt, fordi at de havde været med til det her. Altså alt var, hvad de havde stået for, og hvad de havde stået for i flere årtier, ja, nærmest en menneskealder, var blevet ramponeret og gennembulet. Og nu står man så som EBU og skal beslutte for, hvad man skal gøre. Skal man forsøge at genoprette de her tusindvis af buler i det her? Eller skal man sådan lede som ingenting og komme tilbage?
Men ser du, at der er en vej, hvor de kan undgå, at det bliver shitstorm-materiale igen næste år?
Nej, det bliver endnu sværere nu, fordi at, nu var det Israel-Palæstina. Det er jo en kæmpe, kæmpe ting. Men næste gang kunne det blive menneskerettigheder i Ungarn. Det kunne blive homo-abort-lovgivning i Polen. Det kunne blive alt muligt, der ryger med på scenen. Det er virkelig en politisering, der er åbnet her, som det olympiske lege ikke engang kan præstere.
Så er det svært at være hyggespreder.
Ja, det er det.
Vi skal tale om et noget omdiskuteret debatindlæg, som blev bragt på forsiden af Politiken mandag.
Novo er en grådig virksomhed.
Det skriver den amerikanske senator Bernie Sanders i et debatindlæg i Politiken.
Han beder Novo Nordisk om at skrue ned for priserne.
Vi skal hjælpe med at få Novo Nordisk til at markant reducere de uhørt høje priser.
Danskere bør tilskynde Novo Nordisk til at sænke priser på Ozempic og Wegovy i USA.
Han synes, det er uretfærdigt, at amerikanerne betaler en højere pris for de her lægemidler, end vi gør i Europa.
Ja, vi sidder også her med Politikken i studiet, hvor debatindlægget er på forsiden, og jeg har lige et citat med fra Bernie Sanders debatindlæg. Han skriver: "Nu vil jeg appellere indtrængende til det danske folk og den godgørende fond, der ejer den kolossalt indbringende virksomhed. Hjælp det amerikanske folk med at gøre noget ved den epidemi af fedme og diabetes, vi står med. Hjælp os med at få sat de priser, vi betaler for Ozempic og Wegovy kraftigt ned."
Så Nana, her er altså en amerikansk politiker, der lige vil have danskerne til at lægge pres på Novo, så de sænker priserne på det amerikanske marked. Er det en troværdig mission i dine ører?
Sådan rent faktuelt, nej, det er det ikke. Men det er jo et fedt kommunikationsprodukt for Bernie Sanders, og sådan set også for politikken, der får startet en debat, som jo allerede har fået rigtig meget vind i sejlene.
Ja, det må vi sige. Men altså, hvad ser du, han får ud af sit debatindlæg?
Jamen, flere ting. Helt konkret, så skriver han jo selv, at han ønsker at mobilisere danskerne til ligesom at presse deres, altså vores nationale virksomhed, så at sige. Altså, som om, at vi ligesom, vi er tættere på Novo, så det er os, der kan presse dem. Og det har han jo allerede fået lidt ud af, for han har fået flere forskellige talerør ud af busken, blandt andet Pelle Dragsted fra Enhedslisten, der har erklæret sig enig med ham. Og det kan jo godt være, at vi vil se nogle skilte og nogle demoer ud foran Novo, eller hvad der nu vil ske. Om ikke andet, så har han jo fået lavet noget røre i andedammen. Og fordi han er i kampagne, så vil bare den avis, som vi sidder med her på bordet, altså når der er en venlig dansker, som sender den til ham, så har han allerede noget selv at vifte med og lave en YouTube-video med. Han kan allerede jo vise, at han er kommet på forsiden. Når Pelle Dragsted måske går ud og laver noget mere, så kan han igen vise, at danskerne bakker mig op. Nu starter kampen mod Novo. Så jeg ser det her som, han bruger den danske offentlighed som instrument til at generere produkter til sin egen valgkamp. Og det er egentlig ret smart set.
Mm-hmm. Thomas, Bernie Sanders har jo tidligere kritiseret Novo for at have for høje medicinpriser. Men hvad får han ud af at rykke sin kritik her ind i en dansk avis?
Jamen, jeg tror først og fremmest, vi skal se, at han er i valgkamp.
Mm.
Og jeg synes, det er super effektfuldt. Jeg er sådan set enig med Nana. Jeg tror, vi skal se det her sådan, at det her det er ikke et stort dyr i hans kampagneåbenbaring. De har siddet i hans kampagneteam, og så har de skudt løs med idéer, så kunne det ikke være sjovt også at skrive noget i en dansk avis. Så jeg tror ikke, det er sådan et stort strategisk træk, han har lavet. Det ser sådan ud her fra vores andedam, men for ham er det sådan en blandt 800 idéer, og det tager jo ikke særlig lang tid at lave debatindlæg. Det er noget, man bare gør, og selvfølgelig tager politikken imod den. Så ja, det er effektfuldt, det er sådan low cost, high benefit, vil jeg sige. Ikke? Så det er super godt set, synes jeg.
Mm. Og Nana, du talte om at generere ting, han kan vifte med på sociale medier. Han har jo allerede været ude. Han postede selv på sine sociale medier, at han havde forsiden af Politikken. Han har lagt sådan et foto af papiravisen op med en tekst, som jeg har oversat sådan lidt frit, hvor der står: "I dag skrev jeg et debatindlæg på forsiden af den danske avis Politikken for at appellere til Danmarks mangeårige engagement i social retfærdighed og for at vinde deres opbakning til at lægge pres på Novo Nordisk, Danmarks mest profitable virksomhed, til at sænke deres uhyrlige priser på Ozempic og Wegovy i USA." Sidst jeg tjekkede, der havde hans opslag omkring 1.900 likes og andre reaktioner, mere end 300 kommentarer og mere end 100 delinger. Er det de SoMe-opslag, som er hans sande mission med debatindlægget?
SoMe, og han skal jo rundt på kampagne, og der tænker jeg, at der netop også er en venlig sjæl, der vil sende ham papiravisen, så han kan stå ligesom med selve rekvisitten og sige, altså jeg stopper ikke her i USA, jeg tager ud i verden for at kæmpe for ordentlige priser til jer, kære venner. Så det er ikke kun SoMe, det er på alle platformer, at han kan bruge det her, og jo flere, kan man sige, danske aktører, der genererer noget, det kan han så også bruge. Så på den måde har han netop, jeg er helt enig med Thomas, altså low cost, high benefit, nu kan du bare se, hvor mange snebolde kan jeg få rullet ud af det her. Men det er jo bare et ben ud af mange af det, han er gang i.
Mm. Og det er jo så meget on-brand, skal man også lige huske. Hans hovedbudskab i valgkampen, det er retfærdig medicin for de fattigste amerikanere. Og det er jo lige præcis det, han kæmper for her. Altså, så han er jo ikke ude i sådan yderterritoriet af, hvem han er. Han er lige inde i midten af det, han gerne vil sælge sig selv på.
Og lad os også lige se på lidt mere på indlægget. Her kommer lige et citat mere fra, hvad Bernie Sanders skriver. "I øjeblikket forlanger Novo Nordisk 6.700 kroner om måneden af en amerikaner for Ozempic til type 2-diabetes, mens nøjagtigt samme præparat kan købes af patienterne for blot 410 kroner i Tyskland." Der er flere, der har kritiseret den måde, som Bernie Sanders fremsætter tal og fakta på. Her er lige et kort sammenklip med først Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved Sydbank, Ole Kron, der er erhvervskommentator på TV2, og så Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi.
Her der sammenligner Bernie Sanders egentlig æbler og pærer.
Jamen, det giver altså også lidt falsk billede med de her tal, som Bernie Sanders kører frem med.
Det her, det siger jeg ikke for at forsvare Novo Nordisk, men jeg mener, at ansvaret primært ligger hos de amerikanske politikere herunder Bernie Sanders, der må få rettet deres eget sundhedsvæsen til.
Nana, hvor afgørende er det for Bernie Sanders, at han opstiller tal og fakta præcist og korrekt? Hvis jeg skal dele din sætning i to, så vil jeg sige, at det er afgørende for ham, han kommer med alle de her priser, fordi det vil folk, der er enige med billedet omkring det, der foregår her, det vil de bruge fremover. Men jeg mener, desværre vil jeg så sige, ikke det er så vigtigt, at det er de korrekte priser.
Hvordan ser du det?
Jamen, jeg ser det på den måde, at det, han giver i det her debatindlæg, og som han jo også gør på alle mulige andre platforme, når han kæmper den her kamp, det er, at han giver konkrete sandheder, som han ser dem, som andre, som er hans ambassadører og tilhængere, de så kan producere videre og sige, det her, det er min argumentation, det er det, Bernie siger, og vi stoler på Bernie, det hviler på hans troværdighed. Men faktum er, at det er stort set umuligt for en politikkenlæser, også for en almindelig amerikaner, for rigtig mange af dem, der vil synes, det her er spændende, at tjekke, om nogen af de her tal egentlig er korrekte. Altså, hvem kan finde ud af, hvad man egentlig giver på et fransk apotek omrendet i danske kroner, og hvad er det i øvrigt i morgen, om medicinpriserne svinger? Så det handler om her, det er, vi er desværre efterhånden i en debatkultur, hvor fakta er lidt mindre vigtigt, vil jeg næsten sige, end det tidligere har været. Det hviler mere og mere på kildernes ethos, altså at man tilhænger af den, der taler, tror man på de sandheder, den person siger, så er vi faktisk i højere og højere grad i stand til at tilgive den om, var det lige 480 kroner, var det lige 410, eller var det 4.000? Men han mener det jo godt. Det er også det, vi kan se, med, der sker for vores egne politikere, der i højere og højere grad bliver tilgivet for fejl. Det er det, vi ser med Donald Trump, så vi er lidt i en æra, der hedder The End of Facts.
Hvor vigtig er Bernie Sanders fakta for det, han har gang i her?
Så i forhold til fakta, jeg er enig med Nana et langt stykke hen ad vejen. Jeg vil sige, at det havde været bedre for ham, hvis han havde haft styr på fakta. Helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Men jeg er helt enig i, at det ikke er super afgørende. Altså det er grundtesen om, at Novo tager en sindssygt høj pris for nogle nyudviklede produkter, som det her det handler om. Og det er jo tæt på et fakta. Om tallene så er helt rigtige, det tror jeg, at de folk, som han kan mobilisere her, retfærdighedssegmentet, det er meget retfærdighedssynligt segment, det er ikke det, de hører eller bider mærke i. De bider mærke i noget, der for dem er en etableret sandhed.
Altså et billede, som Anna sagde.
Ja, et billede af, at der er en uretfærdighed.
Mm.
Fakta er jeg sådan set enig i, ikke er så afgørende. Men det er rigtigt. Jeg tror faktisk, jeg vil være moderat bekymret, hvis jeg var Novo.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, der kommer demonstrationer derude. Men det her, det er mobiliserende på en eller anden måde. Nu sagde du, at Pelle Dragsted havde reageret, med Mette Frederiksen har også været inde og forholde sig moralsk til det.
Mm.
Så vi har jo allerede, han har jo allerede sat noget i gang. Og når det er interessant at angribe Novo på dansk grund, så er det fordi, vi har nærmest samme position, som Mærsk har haft i mange år. Det er sådan fuldstændig poleret logo. Vi er skide stolte af, at det her verdens 13. 14. mest værdifulde selskab er dansk, at opfindelsen er dansk, at de tjener så mange penge hjem til Danmark, at de nærmest kan have et selvstændigt punkt i vores BNP. De har det her 24 karats guld logo, der står og glimter, og så kommer Bernie Sanders og putter leverpostej på. Og det er vi mange i Danmark, som synes, det er sgu ikke så fedt. Hey, det her, der er noget, vi er ikke dem, vi gerne vil være, og Novo er faktisk ikke tro mod den ånd, som de præsenterer over for os, som er, at hey, vi er ikke sat i verden for at tjene penge, vi er sat i verden for at være gode, for at hjælpe fattige og, for at hjælpe fede og diabetesramte,
syge,
bare ja. De ikke er fattige.
Mm, mm.
Ja.
Men jeg tror også, der er også noget med det her med den der troværdighed, altså Novos ethos. Uanset hvor godt man gør det som virksomhed, hvis man sælger medicin. Altså vi siger, at de gør alt rigtigt. Når vi op at tjene så mange milliarder, som Novo tjener, så uanset hvad, så bliver de et billede på den ultimative kapitalisme, og så bliver de simpelthen nogen, der vil være altså, ja, på skudhold for alle.
Men lad os lige se på, hvordan Novo har svaret i sagen. Altså mandag, det var samme dag, som Bernie Sanders havde sit debatindlæg i Politikken, der var Novo Nordisk Fondens administrerende direktør Mads Krogsgaard i Business Class på TV2 News, og her kritiserede han Bernie Sanders udlægning af fakta.
Han glemmer, at listeprisen er voldsomt høj, og så sidder der en masse mellemmænd i det amerikanske sundhedsvæsen, der krasser i gennemsnit 3/4 af listeprisen ind i form af rabatter. Så de priser, Bernie Sanders omtaler, er helt faktuelt forkerte. Den nettopris, Novo Nordisk får, er meget, meget lavere, og hvis vi kigger på amerikanske borgere, 80% er forsikret, så det er måske kun 10%, der er oppe at betale mere end et par dollar om dagen for eksempelvis Ozempic.
Og Politikken rakte ud til Politikken rakte ud til Novo fredag for at få et svar på Bernie Sanders debatindlæg. Novo sendte så Politikken et længere statement, som Politikken citerede fra i en nyhedsartikel, de også havde i avisen mandag. Og det statement har været bragt digitalt, og i dag torsdag er det også i papiravisen som et debatindlæg fra deres kommunikationschef. I deres statement, der anfører Novo blandt andet, at det amerikanske sundhedssystem er helt anderledes end i andre lande, og så kritiserer de den måde, som Bernie Sanders stiller listepriser i USA op over for priserne på medicin i andre lande. Her kommer et citat. Det er vigtigt at understrege, at listeprisen ikke afspejler, hvad langt størsteparten af patienterne betaler for deres medicin på apoteket efter forsikringsdækning og andre rabatprogrammer. Og listeprisen afspejler ikke, hvad Novo Nordisk får for medicinen. Thomas, du har læst det fulde statement. Er det god pressehåndtering, Novo laver her?
Det synes jeg faktisk ikke, det er.
Hvorfor ikke?
Når man står i en krise, og hvis vi nu definerer det her som krise, så skal man være meget opmærksom på, hvad ens kommunikationsspids er. Man har faktisk kun én.
Hvad er det, du kalder spidsen?
En spidsen, det er det budskab, man gerne vil ramme, få ind i folk, så de husker og mærker. Man har ikke mulighed for at levere fire spidser. Mm. Man har én spids. Og jeg synes, jeg tror ikke, det er en fælde, Sanders har lagt ud ved at lave nogle fejl i sit indlæg, men jeg synes faktisk lidt, de falder i den der ubevidste fælde, der ligger, at de går ind og laver sådan en teknokrat-diskussion på tal. Det er jo indiskutabelt, at Novo tjener sindssygt mange penge, så mange man nærmest ikke kan forstå beløbet på de præparater her. Og det er også indiskutabelt, at de fattigste amerikanere, det siger Krogsgaard jo også selv, dem der måske allermest brug for produkterne, de ikke har råd til dem.
Så hvad skulle deres spids have været,
jamen,
synes
det skulle
du?
Være at forklare, hvorfor det er okay at tjene så mange penge på det. Jeg vil have lavet en kommunikation, lige der gik på at, jamen ved du hvad, når vi udvikler medicin, har vi brug for rigtig, rigtig mange penge. Når vi kan udvikle de her produkter, som er livsreddende og samfundsforandrende, så er det faktisk, fordi vi har tjent mange penge tidligere, så vi kan investere i ny forskning. Det vil jeg have lavet min spids på.
Så de skulle gå med moral i stedet for tal og fakta?
Ja.
Så prøv at høre, fordi jeg har spurgt...
De skulle stå på, på den handling, der faktisk ligger bag den kritik, som de bliver mødt med. Og det synes jeg faktisk, at det synes jeg, de forsømmer.
Man kan vel sige, at det du gerne vil have, det er historien bag, hvad er det, der har ledt os op til det her punkt, i stedet for at tage stilling til det der debatpunkt omkring, hvad det koster. Ikke? Altså hele historien om, hvordan udvikler man egentlig medicin, ikke? At det er det, der bliver ok.
At det faktisk er et bevidst valg, der ligger bag, at man tager de høje priser, fordi man gerne vil blive ved med at være i den der godgørelsesmarked, hvor man laver nye produkter til folk, der er rigtig, rigtig hårdt brug for dem, syge mennesker.
Jeg har spurgt hos Novo, hvorfor de lægger så meget vægt på fakta i deres svar, i stedet for at gå den moralske vej, som jeg lidt hører, at de måske skulle have gjort. Og de har sendt mig dette citat. Kritikken er baseret på vores prissætning, men listepriserne, som er de eneste Bernie Sanders bringer i spil, tilfalder netop ikke Novo Nordisk. Det har vi forsøgt at forklare efter bedste evne, men det er klart, at man altid vil kunne se tilbage på et statement og forbedre det. Vi er en virksomhed, som er baseret på fakta og videnskabelig forskning, og vi bestræber os på, at vores budskaber er faktuelt korrekte og dermed troværdige. Hvad siger du til den?
Jamen, jeg tror, der er sket det, som jeg selv har været udsat for rigtig mange gange i rollen som rådgiver, kommunikationsrådgiver, at man går rundt i et miljø herude i Bagsvær, hvor alle sammen synes, at Bernie Sanders han har jord i hovedet. Han forstår ingenting. Det viser tallene jo tydeligt, og så tænker man, sådan, det vil resten af verden også kunne forstå, for vi forstår det alle sammen herude. Det er sådan en slags corporate ekokammer. Og det bliver de sådan lidt ramt af. De laver sådan en... Altså det der, hvor en god rådgiver vil sige, jamen det er faktisk ikke det, diskussionen handler om. Nu skal
så
høre.
Hvordan skulle deres svar have lyttet?
Jamen jeg prøvede at sådan måske lidt mumlet at få sagt før, jeg synes, de skulle sige, vi er bevidste om, at vi har høje priser. Det har vi, fordi at vi geninvesterer meget af det her proveny i nye produkter, så vi kan blive ved med at være førende og hjælpe syge af med deres sygdom. Nu var det lige for hoften, det kunne formuleres mere elegant.
Men det, jeg synes, det var meget fint. Men Anna, du har omvendt sagt til mig, du mener det ret godt, at deres svar er faktabaseret. Hvorfor egentlig det i den her lidt faktaresistente virkelighed, som du beskrev lige før?
Jeg forstår også godt Thomas' synspunkt, men det, jeg vil tænke, hvis jeg sad ude ved Novo nu, det er, at vi skal prøve at se, hvor meget koldt vand kan vi hælde på det her. Og jeg vil være bekymret for, hvis jeg kørte med den historie, som du taler om, Thomas, at så starter der bare nye spørgsmål. Okay, hvor mange penge har I så brug for at skabe ny medicin? Hvor mange penge har I egentlig brugt på Wegovy og Ozempic? Hvad er så stadig jeres revenue? Hvad burde I så stadig give? Altså det, der nogle gange er farligt, når man er op at tjene så mange penge, som Novo er, og de er en privat virksomhed, det er at begynde at gå ind og differentieret på, hvor meget må vi tjene, hvorfor må vi tjene, som vi gør. Lige så snart man går ind i det land, det er min erfaring, det kan blive et meget, meget farligt land. Og det er derfor, at jeg egentlig synes, at så kan man ret noget i deres statement, men jeg kan godt lide, at de kører på at opklare, det er ikke rigtigt, hvad han siger, i hvert fald set fra vores synspunkt, så handler det om, hvem tror man mest på. Der har været flere eksperter, som vi har hørt, ude og bakke Novo op, så der har de fået nogle point. Det er måske rigtigt, hvad Novo siger. Så dyrt er det faktisk for meget, meget få amerikanere, hvis overhovedet nogen. Så det er, kan man sige, logos-delen, altså det logiske, de kører på. Og så kører de også på den ethos, altså deres troværdighed i forhold til, at i stedet for at opflamme debatten og sige, vi har ret til, og vi er faktisk nogle helte, hvilket jeg synes vil være en lille smule farligt, så er det, de rækker ud til Bernie og siger, men vi har jo også sænket prisen, vi gør, hvad vi kan, vi fortsat dialog, vi vil gerne snakke med Bernie om, hvordan vi gør det her bedre, og hvordan I også kan arrangere det amerikanske sundhedssystem, så det bliver anderledes. Og det synes jeg faktisk er to gode ben at stå på, hvis man gerne vil hælde lidt is på det, der foregår lige nu, og beholde sin troværdighed også fremover.
Du lytter til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast, hvor vi ser på de vildeste og vigtigste kommunikationssager fra ugen. Du kan altid skrive, hvis du har idéer, eller hvis du står i et dilemma i dit kommunikationsjob, som du gerne vil høre eksperternes bud på. Skriv til budskab@journalisten.dk. Vi skal tale om deepfake og AI-genererede videoer, og først kommer lige et ja-nej-spørgsmål. Kan det nogensinde forsvares at bruge deepfake i kommunikation? Nana først.
Ja, om sig selv, men ikke om andre.
Thomas, kan det nogensinde forsvares at bruge deepfake i kommunikation?
Jeg er et sted, hvor jeg synes, at det er så nyt, at vi bliver nødt til at have en lille smule tvivl, så undskyld mit lidt grøde svar. Jeg vil, mit instinkt er at sige nej, men jeg tror, der er ting, vi ikke helt har som samfund fundet ud af endnu, og jeg tror, det er noget, vi kommer til at skal forholde os til.
Så kategorisk nej, det duer ikke?
Nej.
Jeg skal lige definere, når vi i det følgende taler om deepfake, så er det videoer lavet med AI-teknologi, som kan skabe fiktive udgaver af virkelige personer, der til forveksling ligner og lyder som den virkelige person. Hvor AI-genererede videoer, det er så bare videoer lavet med kunstig intelligens. Folketingets formand Søren Gade, han vil have partierne på Christiansborg til at indgå et kodeks om brugen af deepfake, og tidligere på ugen varslede vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt nye forbud og reguleringer efter flere uger med debat om falske videoer. Debatten blev kickstartet af, at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance postede deepfake og AI-genererede videoer om afskaffelsen af store bededag. Og lad os lige høre et klip fra Dansk Folkepartis film, hvor de altså har brugt deepfake til at skabe en falsk udgave af statsminister Mette Frederiksen.
Pressemødet til statsministeriet. Nu igen.
Velkommen til pressemødet. Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere. Efter vores succesfulde afskaffelse af store bededag, har regeringen nemlig besluttet at tage det næste skridt. Vi afskaffer pinsen. Vi afskaffer påsken. Og vi afskaffer julen. Den virkelighed, vi som regering oplever derude, er, at danskerne er alt for dovne.
Nu kan man jo ikke se videoen her, så jeg skal lige sige, at i videoen er det deklareret, at Mette Frederiksen er AI-genereret, og pressemødet med hende viser sig at være en ond drøm, som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt vågner op fra. I mener begge to, at denne her video er farlig og kan skade vores demokrati, så Thomas, nu spørger jeg dig, hvorfor kan denne her video skade det danske demokrati?
Det piller for noget helt grundlæggende. Det er, at vi tror på de budskaber, vi hører, at vi kan tro på dem, at de stemmer, vi hører, de faktisk ejes af dem, der taler. Så det er noget helt grundlæggende, vi er ude at pille ved, og det synes jeg er stærkt bekymrende, at man har den mulighed, at man kan gøre det, og man kan misbruge det.
Mm-hmm. Og så skal vi lige høre også Liberal Alliances video. Den er ikke deepfake, men man møder altså AI-genererede udgaver af Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke i videoen. Og så er de udformet den lidt som en filmtrailer.
I den skandinaviske hovedstad København. En utrolig færd for at afskaffe en folkekær helligdag. Denne sommer skal du forberede dig på en vild og barsk historie om en regerings magtfuldkomne og uforstående beslutning i tyveriet af Stor Bededag. Mød Mette Frederiksen. En leder på en mission om at bestemme så meget over danskerne som overhovedet muligt.
Vi skal bruge en udenrigspolitisk katastrofe, vi kan bruge som årsag. En retorik, der udstiller alle skeptikere som landsforrædere. Og to videre. To makralmadder. Vent. To makralmadder med agurk. Der var den.
Se den voldsomme fortælling i en biograf nær dig til sommer.
Nana, du har set videoen i fuld længde. Kan den skade vores demokrati?
Jeg synes som sådan ikke, at den video skader vores demokrati, fordi den ligner, den er ikke deepfake ligesom den anden på samme måde. Vi er ikke i tvivl om, at det er en eller anden form for computergenereret, det er sådan Wes Anderson-style farver, og det ligner ikke Lars Løkke og Troels Lund og Mette Frederiksen. Så den skader ikke vores demokrati.
Og det er jeg helt enig i.
Men du har sagt, at de balancerer med noget, som du synes, de skal holde dig fra. Hvad mener du med det?
Ja, og det er fordi, at jeg synes, når man stikker en tå ned i den giftbrønd, så inficerer man hele kroppen. Og jeg synes, selvom at man måske kun får en blå tå ud af det, og så er det ikke værre, så starter vi på en forgiftning, som jeg mener, ligesom Thomas synes, altså den er utrolig farlig. Så det handler om, at jeg synes...
Hvorfor er den farlig, når du siger, videoen i sig selv er ikke problematisk?
Det er fordi, jeg mener, at der skal være nogle kilder i demokrati, for at demokrati og en offentlig debat kan fungere nogenlunde. Så bliver vi nødt til at have nogle kilder, hvor vi er sikre på, at hvis man for eksempel er myndighed, hvis man er offentlig forvaltning, hvis man er styrelser og alt det her, og hvis man er et parti fra Folketinget, som er subsidieret af Indenrigsministeriet, så er der nogle ting, som man ikke gør. Altså, så kan vi på en eller anden måde stole på, at de hviler på en eller anden form for fælles fakta, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og jeg synes, der er nogle kilder, som simpelthen ikke skal altså, have lov til at lave nogle former for deepfake, særligt af modstandere.
Thomas, er du enig med det, Nana siger her?
Altså, allerførst vil jeg sige, at jeg er sindssygt bekymret for, hvad deepfake kan bruges til.
Mm.
Jeg betragter faktisk ikke LA's her som deepfake.
Nej, det er det heller ikke, og det siger de også selv. Den er AI-genereret.
Og jeg synes, at vi er over i satireland. Når jeg har en holdning til det, så er det sådan set ikke på grund af teknologien. Altså, jeg synes også på en eller anden måde, der er et problem her. Men det er jo noget, et problem, der eksisterede i rigtig lang tid.
Men balancerer de med noget her, som de skal holde sig fra?
Jamen, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, de er en forlængelse af en tradition, som ungdomspartierne har dyrket altid, som vi har set rigtig tit, man laver fake-plakater, man laver, som er så tydelige i deres formsprog, at man godt ved, det er fake. Jeg er overhovedet ikke i tvivl her, og jeg synes, man virkelig, virkelig skal have sovet længe for også at være i tvivl om, at det her, det er fake. Så derfor, det gør ikke så meget for mig, og jeg synes heller ikke rigtigt, at der er en tog i en giftbrønd. Jeg synes, jeg vil egentlig ønske, at det være. Jeg vil ønske, at politikere vil være med at gøre det.
Hvorfor, hvis den ikke er giftig?
Jamen, men det er en anden snak, synes jeg, en deepfake-diskussion. Det er fordi, jeg synes, det er forfladet af den politiske kommunikation. Okay. Altså, jeg synes, det er fedt, at vi diskuterer holdninger og budskaber, og ikke latterliggøre vores modstandere.
Thomas, Nana, hvad siger du til det, Thomas siger her om, at Liberal Alliances video ligger i forlængelse af for eksempel de plakater, ungdomspartierne har lavet, som der er Socialdemokratisk Ungdom, ligesom lavede Anders Fogh og Pia Kjærsgaard, som om de var ved at lide skibbrud på Titanic. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jeg helt enig i, og dengang, hvor det var det vildeste, man kunne lave, altså sådan noget billedmanipulation, så var der også en stærk genkendelse i det. Altså, man havde set plakaten fra Titanic, og så var der så nogle karakterer, der var udskiftet, og så forstod vi joken og forstod det budskab.
Så plakaten kunne lide, men Liberal Alliances video, ikke så meget.
Ja, men jeg er jo faktisk der, hvor jeg synes, for det første, så synes jeg, det er meget, meget farlig grund til, at jeg mener det der med tågen i giftbrønden. Det er fordi, at fordi vi kan lave tæt på, hvis vi ikke kan lave perfekt deepfake af Mette Frederiksen og andre i dag, så vil vi kunne det om halvandet år, to år. Altså, det er lige om lidt. Så jeg synes, nummer et, så synes jeg, det er utroligt farligt at bedømme produkterne på, men alle kan jo se, at det her ikke er rigtigt. For hvad med om 5 minutter? Kan du så se det om 10 minutter længere, eller om 3 måneder, det de kan om 3 måneder? Så kan det godt være, Thomas kan se det, men kan damen ude på gaden, kan hun se det? Altså den der individuelle bedømmelse af, jeg mener, at alle kan se det her, den kan vi ikke basere noget lovgivning eller noget på, fordi det kommer til at ligne en til en. Jeg synes allerede, stemmen fra Mette Frederiksen, vi så i DF-videoen, er meget tæt på perfekt. Så derfor synes jeg, det er meget, meget farligt. Men jeg synes jo faktisk, fordi vi kan lave nærmest perfekte stemmer i dag, og lige om lidt tror jeg på, at vi vil kunne lave også med sådan en billig AI-generering, som ikke er deepfake, undskyld, jeg fik sagt det før om LA-videoen, så lige om lidt, så vil vi også kunne lave billederne tæt på perfekt, og derfor mener jeg faktisk, at man skal træde som seriøse organisationer og myndigheder, alle, der er i den boldgade, skal træde et meget stort skridt tilbage. Det vil sige, jeg synes faktisk også, at DSU og alle de andre skal begynde at genoverveje, skal vi blive ved med at lave billedmanipulation? Altså, skal vi faktisk til at passe bedre på vores troværdighed som kommunikatører i forhold til ikke at lege med virkeligheden?
Lad os lige nå at tage et eksempel med fra uden for Christiansborg. Tilbage i marts, der postede Røde Kors på deres Facebook-side et manipuleret billede af Operahuset i København i brand. Altså, det så ud, som om det er blevet bombet. Det var en del af en kampagne, og Røde Kors fik en del kritik for at bruge et manipuleret billede. Nana, du har sagt, at du ville ikke have brugt det manipulerede billede, hvis du var pressechef i Røde Kors. Altså, jeg har talt med Claus Nørskov, som er kommunikationschef i Røde Kors, og han mener, at kommunikationsafdelinger som hans, de skal tage de her nye teknologier i brug, Photoshop, AI, hvad der er derude. Han anerkender, at der er en risiko for troværdigheden, men for ham at se, så handler det om, at vi kommunikatører skal deklarere billeder og videoer meget tydeligt.
Jeg er helt opmærksom på, at der er, du kalder det selv en gråzone, jeg ved ikke, om man skal kalde det, men lad os kalde det det. Der er en balanceøvelse her for os, der lever af at lave kommunikation, som vi skal være omhyggelige med, og hvor vi helt bestemt også kan komme til at lave noget, som kan skade os. Og jeg vil sige, at meget af det her beror også på, hvor dygtige er vi til at gøre det tydeligt, hvad vi gør.
Hvis det er tydeligt, at det er fake, er det så ikke OK?
Det er jo fint, det er tydeligt i det opslag, men indtil at jeg gemmer billedet på min telefon og skærer det lidt til og sender det til mine venner, så er det jo ikke tydeligt mere. Altså, vi kan ikke styre det content, vi lægger ud overhovedet. Og for eksempel også i Dansk Folkepartis video, så har de jo en sådan et lille mærke, hvor det hele tiden står AI-genereret op i hjørnet, Mette Frederiksen. Det er super nemt for mig at kutte det ud, hvis jeg tager den der video
Men den telefon. Form for manipulation har man jo også kunnet før AI, så hvorfor er det lige AI og deepfake, der får dine alarmklokker til at ringe?
Men det er fordi, at hvor vi før lidt har haft sådan en billedmanipulationsbil, der kunne køre 10 km i timen, og så en gang imellem kunne den køre 11, det var ret sejt, så kan den køre 300 nu. Og det betyder, at vi virkelig skal tænke over, om vi overhovedet skal trykke på speederen. Det er simpelthen den, det er sådan, jeg ser det. Og jeg tænker også, jeg tror faktisk, at der vil gå nogle år, og så vil det blive en troværdighedsmarkat i sig selv. Altså, så kan det være, at Røde Kors eller andre bliver sådan nogle, der har sådan en markat på deres Facebook, eller hvor de er, hvor der står kun naturlige billeder. Altså, det bliver en ny troværdighedsfrekvens. At ligesom det er nærmest sådan den nye økologi inden for kommunikation. Det tror jeg, vi kommer ind i, fordi det bliver sådan et safe haven, at folk ser, jamen, jeg er en kilde, der kun bruger naturlige billedmateriale og videomateriale. Det tror jeg, det er det, vi er på vej imod. Og det tror jeg lige så godt, man kan forberede sig på at finde ud af, hvor vil man stå i den kamp.
Thomas, du mener omvendt, at det er helt fint, at Dansk Røde Kors har brugt et manipuleret billede. Hvornår mener du, at det er okay at bruge de her redskaber?
Jamen, faktisk er det lidt en stramning af, hvad jeg synes at sige. Det er helt fint. Men jeg synes, det her det er også et spørgsmål om ytringsfrihed. Det er også et spørgsmål om, vi har været i krig med verden under Mohammed-tegningskrisen for retten til ubegrænset satire. Jeg synes, det er mærkeligt på en eller anden måde at sige, at man ikke kan bruge ny teknologi til satiriske gøremål. Hvornår er noget satire? Det er jo en diskussion, som vi faktisk nødvendigvis vil ind i, fordi at vi anerkender, at det er satirikeren selv, der definerer det. Så jeg synes, at vi skal passe på med at trække de her grænser alt for hårdt op. Jeg synes for mig er LA ren satire. Jeg bryder mig ikke om det, men det er ren satire, og det skal man have lov til. Jeg er sådan set enig med en anden, at vi skal have en eller anden form for forsigtighedsprincip nu, hvor vi har en teknologi, som er skræmmende. Den er dybt skræmmende. Men dem, der kommer til at kan misbruge det her mest, det er ikke folk, der sætter stempler på deres skærme. Det er ikke folk. Det er faktisk folk, der vil få os til at falde i fælden. Det er russiske troldehærer. Sverigesdemokraterne er lige blevet taget i at have troldehærer. Det er folk, der i forvejen forsøger at manipulere os. Så jeg tror ikke, det er teknologien i sig selv, vi skal begrænse. Vi skal begrænse de folk, eller prøve at se, hvordan fanden kan vi ramme de folk, der forsøger at misbruge alt, hvad de kan misbruge. Og det har de gjort i 100 år.
Og der vil jeg sige, altså jeg er jo også, vi er jo det der land med, hvor skal man trække den? Altså, jeg er helt enig i, at vi skal jo netop ikke gå i maskinstormer. Der er masser af fede ting, der kan blive lavet med det her. Vi bruger allerede AI på alle mulige måder i alle mulige kommunikations- og billedprogrammer, og det kommer vi til at blive ved med. Men jeg synes, at dem, der lytter derude, skal tænke over, sidder jeg ansat i en organisation, hvor det faktisk vil være godt at få det der økologiske brand med, her bruger vi kun naturlige billeder og videomateriale, eller er jeg på teater? Er jeg alle mulige steder, hvor satiren skal leve, og hvor vi også skal kendes, hvor vi bruger alt, hvad der er til at fremstille virkeligheden, til at lave fantasier, til at vise, hvad der også kunne være. Der er masser af muligheder, som folk skal gribe, men jeg mener, at man skal kigge ind og sige, vil vi kunne holde til det her ad åre, og så mener jeg faktisk, at der er nogen afsender, der helt skal afstå.
Nana Vestgaard, Thomas Hunsbæk, tak for at være med i Budskab i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Du lyttede til Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Katrine Rosenqvist styrer lyden og alt muligt andet under vores optagelse. Tak for det. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra TV2 News, Radio 4, P1, DR, TV2 og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på X. Skriv endelig, hvis du har idéer eller input. Skriv til budskab@journalisten.dk. Og hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.